Rauhan tervehdys teille kaikille ja tervetuloa tähän joulupäivän tilaisuuteen. Siunataan tuo kannettu uhri vielä tässä alkuun. Joo, kiitos Jeesus, että saamme sinun hyvässä nimessäsi olla tässä koolla ja saamme kiittää ja ylistää siitä, että sinä olet syntynyt ja kärsinyt meidän syntiemme edestä, olet kuollut ja noussut ylös taivaaseen ja siellä sinä rukoilet meidän pyhien puolesta, Isä oikealla puolella, ja nyt saamme olla tässä hetkessä vapaita sinun nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos, että saamme siunata tämän kannetun uhrin, joka menee kannetyön hyväksi, ja Herra, siunaa tätä työmuotoa, että sillä olisi menestystä, ja että ihmiset kokisivat pelastuksen sinun armosi kautta, Herra, sinun täytetyn työsi takia ja kautta, Herra. Siunaa, Herra, meitä tässä kaikkia, jotka on nyt koolla ja kaikkia niitä, jotka eivät päässeet tulemaan, Herra. Me pyydämme sinun siunaustasi tähän tilaisuuteen, Herra. Ole, Herra, oikein väkevästi pyhän henkesi kautta läsnä. Sä oot luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessä, niin sä oot luvannut olla keskellämme. Ja sen me uskomme ja luotamme siihen, että sinä meitä virvoitat ja vahvistat ja annat sitä ravintoa, mitä me tarvitaan. Kiitos, Herra, sinun siunauksestasi, joka on rikkaaksi tekevää. Aamen. Lähtökohta tälle niille ajatukselle, mitä haluan teille jakaa, on tällaisesta Urho Muroman aamun ensimmäisestä. Eli tämä on niin kuin joka kuukauden päiville tullut semmoinen ajatus. Ja tämä käsittelee niitä sillä lailla tätä asiaa, että minua niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostaa se, miten me tuolla arjessa pärjätään. Ja miten me siellä palvellaan Jumalaa. Ja miten me siellä luotetaan Jumalan apuun ja Jumalan varjelukseen ja hänen johdatukseensa. Se on niin kuin minun sydämelle ensisijaisen tärkeä ja se mua niin kuin eniten kiinnostaa. Kyllä me näissä kokouksissa saadaan myöskin sitä ravintoa totta kai ja evästä, mitä me tarvitaan tuonne arkipäivän elämään. Mutta se on niin kuin tärkeintä, että miten me siellä toimitaan ja saadaan sitä Jumalan apua kokea. Koska siellä on ne suurimmat vaikeudetkin. Ei ne täällä seurakunnassa ole. Täällä me kasvetaan ja saadaan tukea. Ja totta kai täällä myös hiotaan toinen toistamme, mutta täällä me saadaan sitä ravintoa, että me jaksamme siellä arjen keskellä. Tämä ei ole tämän päivän aamu ensimmäinen, vaan tämä on 19. päivä, mutta tässä puhutaan siitä aiheesta, mikä on mun sydämelle tullut, ja tämä kuuluu näin. Kuinka usein unohdammekaan, että meillä on vapahtaja? Me kyllä tiedämme tämän, luemme ja puhumme siitä, ja kuitenkaan emme tee täyttä totta siitä, että Jeesus todella on vapahtaja. Hän on syntynyt maailmaan vapahtaakseen meidät. Hän eli ja kuoli vapahtaakseen meidät. Tänä päivänä hän elää isän oikealla kädellä vapahtaakseen meidät. Miettikääpä tätä sanaa. Tänä päivänä hän elää isän oikealla kädellä vapahtaakseen meidät. Ja me koetamme aina vain vapahtaa itse itsemme. Huomaamatta me ryhdymme aina omaksi vapahtajaksemme. Ja silloin menee kaikki hullusti. Luovuta elämäsi Jeesukselle Kristukselle. Jätä toivottomat asiasi hänen käsiinsä. Hän tahtoo vastata elämästäsi. Uskoudu hänelle uudelleen kaikkinesi, sillä hän rukoilee puolestasi tälläkin hetkellä. Eikö ole valtavia sanoja? Näinhän se käytännössä on, että me monta kertaa halutaan vaan olla itse omia vapahtajia ja mennään oman päämme mukaan. Mutta Jeesus tahtoo tänäkin päivänä meitä koskettaa niin, että me voitaisiin antaa kaikkemme hänelle ja antaa hänen olla se vapahtaja, joka hän todellisuudessa on. Ja tämä koskettaa nimenomaan sitä arkipäiväelämää, missä tässä otin esille. Mä luen, totta kai tähän päivään kuuluu myös jouluevankeliumi ja mä otan siitä katkelman. Mutta ensin mä otan siitä, että Ennen kuin Jeesus syntyi maailmaan, niin siellähän oli jo vanhan testamentin puolella monta kertaa ennustettu. Jesaja ensinnäkin ennusti Jeesuksen syntymää, niin kuin Tapani luki tuossa alussa. Ja mä luen tuosta ensiksi Matteuksen evankeliumin. Eli jo satoja vuosia aikaisemmin oli ennustettu Jeesuksen syntymää, että vapahtaja syntyy maailmaa. Matteuksen evankeliumin ensimmäinen luku jae 23 sanoo tällä tavalla. Tämä on Joosefille ilmesty enkeli ja siellä hänelle sanotaan tällä tavalla. Matteus 1, 23 sanotaan näin. Mä otan 22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Ja sitten tässä sanotaan vielä jatkossa, herättyään unesta Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä. Eli tässä Joosefille annettiin tietoa siitä, että vapahtaja on syntyvä heidän perheeseensä, ja se oli niin uskomaton ilmoitus, mutta hän kuitenkin teki niin kuin enkeli oli hänen ilmoittanut, hän uskoi sen, mitä profeetat oli kirjoittanut aikaisemmin. Hän varmaan tiesi näistä kirjoituksista, koska hän oli ollut opetuksessa ja hän oli saanut tietoa, mutta hän ei voinut ajatellakaan, että se olisi niin kuin hänelle, hänen omaan perheeseen syntynyt, mutta hän uskoi, mitä enkeli ilmoitti ja toimi sen mukaan. Sitten mä luen tuosta Jesajasta, niin kuin Tapanikin luki tuossa tuon Jesajan luku 9. Mä otan tuosta 7. luvusta myöskin siihen liittyvän. Ihan sama kuin tuo äsken Matteuksen evankeliumin, mutta tämä on 7. luku Jesajasta ja 14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Justiin sama ilmoitus täällä oli Jesajassa, kun Matteuksen evankeliumissa Joosefille enkeli puhui. Aivan samalla tavalla, ja tämä lähtökohta on tietysti siinä, että kun ihmiskunta lanke syntii siellä paratiisissa, niin täytyy olla sovittaja, syntien sovittaja. Ja vanhassa liitossa tietysti oli nämä eläinuhrit, mutta sitten täytyy uudessa liitossa tulla kertakaikkinen uhri, että ei tarvitse enää eläinuhria ihmisten syntien puolesta. Ja se oli Jumalan suunnitelma. Näin kaukaa Jumala suunnitteli pelastuksen ihmiskunnan. Lopullisen pelastuksen. Mä luen vielä tuo Jesaja 9. luvun ja siitä samoja jakeita, mitä Tapanikin luki. Mä otan tuon jae 1, 9. luku ja 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa. Niille loistaa valkeus. Sitten jae 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Sitten otetaan vielä jae 6. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. No, tässä on ennustus Jeesuksen syntymästä, mutta myös Jesaja ennustaa myöskin, ei ainoastaan syntymän, vaan myöskin Jeesuksen kärsimyksen ja kuolema. Ja evankeliumi ei olisi kokonainen, jos ei me myös tuotaisi tätä asiaa esille, että Jeesuksen tuli syntyä, hänen tuli elää täällä se tietty aika, mutta myös kärsiä ja kuolla ristin kuoleman meidän syntien tähden. Ja mä luen täältä ihan, että nyt kun me jouluna käsitellään ja nähdään paljon postikorttia ja semmoisia, missä on, kuvataan meidän Jeesusta vapahtajana ja hän on syntynyt, vastasyntynyt lapsi, niin kuin tässäkin luettiin, niin se on vaan osa sitä kokonaisuutta. Ja se näyttää semmoiselta kiiltokuvamaiselta ja se on hieno katella, tietysti se on näin, mutta se toinen puoli on todella paljon karumpi ja sitä monta kertaa me ei haluta kuvata eikä nähäkään, mutta se on välttämätön. Mä luen tuosta Jesaja 53. Mä luen tuosta alusta heti, tää on niin mahtavaa Jumalan sanaa, että tästä ei oikein voi ottaa mitään pois, mutta mä luen tuosta alusta heti. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen kaavaisa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutonsa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka ääneti keritsijänsä edessä. Niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattoman joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Tässä on toisenlainen kuva Jeesuksesta, hänen kärsimyksestä, ja tämä on tietysti vähän niin kuin pääsiäissanomaa, milloin Jeesus kuoli ristin kuoleman, mutta tämä on niin olennainen osa evankeliumia, että sitä ei voi jättää pois. Ja vielä ennen kaikkea se, että kun Jeesus kuoli ristillä, hänet haudattiin, niin hän kolmantena päivänä nousi ylös kuolleista. Ja hän nousi ylös taivaaseen, ja niin kuin me tuossa luettiin, niin hän on siellä isän oikealla puolella nyt. Hän on elävä Jumala tänäkin päivänä, ja sen takia me voimme olla turvallisella mielellä, että jos Jeesus olisi kuollut, eikä olisi noussut ylös, niin ei meillä olisi mitään toivoa. Ja tämä on koko kuvio tällainen, että vaikka me nyt juhlitaan Jeesuksen syntymäjuhlaa, niin evankeliumin kokonaisuus on se. Mä otan tuosta nyt sen jouluevankeliumin kohan. Käyn pikkusen läpi tuota, että mitä sisältyy sanaan vapahtaja. Tämähän on tuttu paikka. Tämä on kaikille meille niin tosi tuttu, tämä Luukkaan evankeliumin toinen luku. Mutta mä otan yhden jakeen täältä esille sitten. Tämä on tullut jo esille meidän joulujuhlassakin, tämä vähän eri tavoin esitettynä, mutta mä luen kuitenkin tämä jouluevankeliumi. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantavaksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua. Verolle pantavaksi hänen Marian kihlattuunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaan ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet sen mukaan, kun heille oli puhuttu. Siinä oli jouluevankeliumi, että on todella tuttu meille kaikille. Mutta mä paneudun tuohon jakeeseen 11. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Vapahtaja, niin kuin tuossa alussa luin tuosta Urho Muroman ajatuksesta, niin hän kertoi siitä vapahtajasta. Ja en voi olla lukematta myöskään tähän liittyen, kun vapahtaja oli syntynyt, niin sehän ei ollut ihan itsestäänselvyys sillä tavalla, että Jumalahan lähetti Jeesuksen tänne maan päälle sovittaakseen ihmisten synnit, eli olla välimies ihmisten ja Jumalan välille. Ja niin kuin Johannes 3.16 myöskin vahvasti sanoo tästä asiasta näin. Mä otan vähän aikaisemmin. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iänkaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iänkaikkinen elämä. Sitten jae 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Sitten vielä jae 18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mä luen vielä vähän eteenpäin. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekoinsa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Aika selkeitä Jumalan sanan totuuksia, niihin ei ole mitään lisättävää. Mutta se, että Jumala lähetti poikansa maailmaan pelastaakseen ja vapahtaakseen maailman synnin vallasta. Ja sitten mikä tärkeintä tähän liittyen, niin mä otan apostolien teosta 4. luku. Niin kuin tuossa alussa kerroin, niin me monta kertaa halutaan olla itse omia vapahtajia ja sellaista viestiä on koko maailman sivu ollut, että on monta vapahtajaa, on monenlaisia vapahtajia. Mutta Raamattu kertoo tällä tavalla, luku 4, jae 12 tällä tavalla. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Eikö aika selkeästi sanottu? Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Kaikki muut on valhevapahtajia. Ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus. Ainoastaan hänessä on vapaus synniorjuudesta. Näin Raamattu meille kertoo ja tämä kirja on totuus. Koska tässä on Jeesus ilmoitettu meille. Tässä on koko totuus. Sitten vielä mikä mahtavinta on. Tämä luen vielä ensimmäinen Johanneksen kirjeen. Eli vahvistus siihen, että miten Jumala on lähettänyt Jeesuksen, niin siellä puhutaan ensimmäinen Johannes 4. luku ja 14 sanoo tällä tavalla. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Mä voin vielä lukea tuosta, vaikka mä vähän kertaan, jae 12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Tämä liittyy tuohon edelliseen Raamatun paikkaan. Sitten ensimmäinen Timoteus-kirje. Tämä liittyy nyt aika paljon siihen, minkä mä alussa luin tuosta. Miten me monta kertaa yritetään uskovatkin vapahtaa itse itsemme. Ensimmäinen Timoteuskirja 4, 9 ja 10 sanoo näin. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Eikö ollut hieno sananpaikka? Näin, me tarvitaan vapahtajaa uskovinakin, vaikka me otettu Jeesus Kristus vastaan henkilökohtaisesti, niin me edelleen tarvitaan vapahtajaa. Se aika kätevä ajatus kyllä on, että no ajattelisin, että no kyllä se siinä, kun on kerran uskoon tullut ja antanut elämänsä Jumalalle, niin se riittää. Mutta me tarvitaan edelleen uskovina vapahtajaa. Koska tämä meidän synnin ruumis on edelleen meissä kiinni. Sehän se on, että me monta kertaa tehdään ajatuksin, sanoin, teoin, syntiä. Ja me tarvitaan päivittäin puhdistusta. Me tarvitaan vapahdusta. Joka päivä, joka hetki. Ja siinä se vaikeus tuleekin, että me siellä arkipäivän elämässä ei monta kertaa ymmärretäkään, että Jeesus tahtoisi vapahtaa meitä koko aika. Joka hetki ja aina vaan. Että mulla henkilökohtaisesti on kyllä semmoinen ongelma ainakin ollut, että mä en niinkään arkipäivän elämässä ajattelekaan sitä, että mä nyt tartten vapahtajaa. Mutta sitten kun pysähtyy ja havahtuu näkemään se oma raadollisuutensa ja heikkoutensa ja huonoutensa, niin sitten palaa niin kuin tavallaan sinne lähtöpisteeseen ja ristin juurelle, että minä et jälleen tarvitse vapahtajaa. Ja mikä armollisinta ja valtavinta on siinä, että saa palata Jeesuksen ristin juurelle ja pyytää anteeksi. Minä tarvitsen sinua Jeesus, minä olen heikko, minä en pärjää ilman sinun apuasi. Ja sehän se kilvoitus onkin meillä kaikilla, että meidän tulisi olla niin kuin lähellä Jumalaa joka hetki ja pyrkiä siihen, että ne tilinvälit olisi tosi lyhyet Jumalan kanssa. Koska hän tahtoo, hän voi, hän haluaa armahtaa ja vapahtaa. Sitten otetaan hebrealaiskirje kohta tähän jatkoksi. Tämä voi käydä vähän se hitaasti tämä selaaminen, mutta kyllä ne täältä löytyy. Eli hebrealaiskirje 7. Tässä on semmoinen kohta, mikä auttaa ymmärtämään, että miten se tapahtuu, tai oikeasti, että... Ja 25. jae sanotaan tällä tavalla. Tässä puhutaan Jeesuksen pappeudesta. Eli kun vanhan liiton puolella piti olla ylimmäinen pappi, joka uhras kansan puolesta, ja hän sai mennä sinne kaikkein pyhimpään, niin nyt Jeesus on mennyt kertakaikkisesti oman verensä kautta kaikkein pyhimpään, ja on sitten se ylimmäinen pappi, joka voi auttaa meitä vajavaisia ihmisiä. Tässä sanotaan näin, mä otan tuosta 24. jae. Mutta tällä on katoamaton pappeus, siis Jeesuksella on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Mitä sanottu tämmöisestä sanasta? Täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Sehän kattaa kaiken. Täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulee. Ei voi mennä Jumalan tykö muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei ole oikotietä. Suomenkin hengellisessä kentässä puhutaan, että isä ja Jumala, ja että mä lähestyn isää, mutta ei voi muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta mennä isän tyköön. Ei voi lähestyä Jumalaa muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Meidän täytyy niin kuin muistaa se totuus, että me ei voida mennä ohi Jeesuksesta, vaan hänen kauttaan me lähestymme isää. Ja siellä Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme, koska hän aina elää rukoillakseen meidän puolestamme. Ja miten mahtava sanoma tämä on, että jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulee. Siinä ei ole mitään ehtoa eikä semmoista vajavaisuutta, vaan se on niin ja aamen. Täydellisesti pelastaa. Ja tämä täydellisesti pelastaahan ei vielä ole toteutunut meidän kohdalla. Mehän ollaan matkalla vasta. Me ollaan lähdetty niin kuin liikenteeseen vasta. Me ollaan kyllä, jotka on Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti vastaan vapahtajana, niin me ollaan saatu synnit anteeksi, mutta me ollaan vielä tässä maailmassa ja tässä ruumiissa eletään, tässä synnin turmentuleessa lihassa. Me ei olla vielä perillä. Siellä iankaikkuisessa me vasta ollaan perillä ja me ollaan sitten täydellisesti pelastettuja. Ja sitä me kilvoittelemme tänäkin päivänä, että, ja nimenomaan siellä arkipäivän keskellä, että me kostuttaisiin perille sinne iankaikkiseen, iankaikkisuuteen, Jeesuksen tykö taivaaseen. Sitten roomalaiskirje. Nämä ei varmaan ole ihan mitenkään järjestyksessä kauhean hyvin, mutta kyllä tämä asiayhteys tulee selville varmasti. Roomalaiskirje 8 otetaan seuraavaksi. Otetaan siitä jakeesta 18 eteenpäin. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsimin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Ei ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Tässä kerrotaan siitä, että se lopullinen lunastus tapahtuu sitten, kun Jeesus tulee takaisin omiensa noutamaan ja me saamme muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. Tässä on se lopullinen päämäärä, lopullinen etappi, voisi ajatella näin sanoa. Ja siinä Jumala asettaa kaikki ennalleen. Sitten lakkaa vajavuus ja täydellisyys alkaa. Ja tätä kohti me ollaan matkalla. Koska tässä sanotaan näin, että mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Että onko meillä tällainen mieli nyt esimerkiksi, että me huokaamme sisimmässämme, että meidän ruumiimme lunastus koittaisi nopeasti, että Jeesus tulisi takaisin mahdollisimman nopeasti. Monta kertaa ei ole, ainakaan täytyy tunnustaa, että ei ole sellainen mieli, vaan sitä täällä havittelee ja tekee monenlaisia muitakin kiemuroita, mikä ei ehkä välttämättä ole tarkoitettu Jumalan lapsille, mutta ihminen on tällainen. Sitten siellä apostolien teoissa puhutaan myöskin tästä samasta asiasta. Kun kaikki asetetaan ennalleen, niin täällä 3. luvussa. Otan tuosta 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyttäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Tämä tarkoittaa sitä, tietysti se tarkoittaa myös sitä kokonaisuutta, että me ei muuten päästä Jumalan tyköön muuta kuin tekemällä parannus ja kääntyä pois teoistamme, että syntimme pyytäisiin pois. Mutta tässä sanotaan, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty. Eli tässä puhutaan Jeesuksen takaisin tulosta, ja hän asettaa silloin kaikki ennalleen. Eli virvoituksen ajat on koittamassa silloin, kun Jeesus tulee tänne, ja kaikki ennalleen asetetaan niin kuin on edeltä määrätty. Sitten mä luen vielä tuosta. Tämä on aika mielenkiintoinen kyllä tämä seuraava ajatus tässä jouluevankeliumissa. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että en ole tullut ajatelleeksi tätä aikaisemmin tältä kannilta. Eli Luukkaan evankeliumin 2. luku. Ja jae 14. Sanoo näin. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. No mä luin tämän jo aikaisemmin tässä, mutta mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa? Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Onko tämä toteutunut nyt? Onko tämä meidän keskellä toteutunut tällainen Jumalan sanan paikka? Tässä on kuvattu meille pelastuksen lopullinen päämäärä, lopullinen tilanne. että Jumalalle annetaan kaikki kunnia korkeuksissa ja maassa olisi rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. No tämä ei varmastikaan ole totta tämän päivän maailmassa. Tämä on kaukana siitä, mutta tässä kuvataan meille se lopullinen päämäärä, mikä on pelastuksessa. Jumala asettaa kaikki kohdalleen ja tämä on silloin totta. Tätä kohti me mennään ja sitä me voidaan rukoilla, että se toteutuisi mahdollisimman pian. Mutta ei monta kertaa on lukenut tämän ja kuullut tämän Jumalan sanan paikan, mutta se ei ole sillä lailla kolahtanut, että tämähän se Jumalan päämäärä on pelastuksessa. Ja Jumalalle annetaan kunnia ja maassa olisi rauha ihmisten kesken. Ihmeellinen juttu. Ja toivotaan, että tämä ennalle asettaminen tapahtuisi ennen kaikkea meidän sydämissämme ja kanssakäymisissämme. Että me voitaisiin palvella elävää Jumalaa niin kuin hänen tahtonsa on. Sitten otetaan Efesolaiskirjeestä täältä yksi lyhyt paikka. Viides luku. Täällä puhutaan vapahtamisesta, jae 23. Mä luen tuosta jaesta 21 eteenpäin. Ja olkaa toinen toisille alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehille alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän, ruumiin vapahtaja. Tässä puhutaan seurakunnan vapahtamisesta. Me ymmärrämme sen, että Kristus on seurakunnan pää ja hän vapahtaa kerran seurakunnan kokonaisuudessaan. Ja vaikka me ollaan yksilöuskovina, yksilöihmisinä, Jeesus vapahtaa meidät, mutta hän myös vapahtaa koko seurakunnan niin kuin seurakunta. Tämä on vähän erilainen ajatus kuin se, että yksilöihminen saa kokea vapautuksen, mutta myös koska Kristus on seurakunnan pää, niin hän sanoo, että hän on ruumiin vapahtaja, koska seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja hän kokonaisuudessaan vapahtaa seurakuntansa ja hänen oman ruumiinsa. Se on kielikuva siitä, että miten seurakunta toimii Kristuksen ruumiina. Sitten mulla on tässä tämmöinen ajatus, minkä mä oon tähän kirjoittanut. Eli tämmöinen, tämä on ihan Raamatun ajatus, mutta mä oon sen vähän omin sanoin tähän laittanut. Eli Jeesus vapahtaa synnin syyllisyydestä sovituksessa, vanhurskauttamisessa. Ja se tapahtuu niin kuin hetkessä, uskoon tulo tapahtuu hetkessä. Mutta kun synnin vallasta Jeesus vapahtaa pyhityksessä, joka on koko elämän kestävä prosessi, joka huipentuu ruumiin lunastuksessa ja muuttumisessa, Jeesuksen tullessa takaisin vapahtajana. Tämä on Filippiläiskirje 3.20. Katsotaanpas, mitä siinä sanotaan. Mutta tämä kuvaa sitä, että mitä mä alussa jo puhuin, että se käytännön elämä ja se Jumalan seuraaminen siellä arkipäivän elämässä, niin tässähän meillä se ristiriita on useimmiten. Me ei ymmärretä sitä, että kun me ollaan tultu uskoon, me ollaan vanhurskautettu ja me ollaan syyttömäksi julistettu, mutta että kun me vaelletaan täällä lihassa, niin se synnin valta edelleen on meissä. Ja se tapahtuu vasta tämä ruumiin lunastuksessa, tämä lopullinen vapautus. Ja meidän ei saa niin kuin sekoittaa näitä asioita keskenään. Me koko ajan tehdään töitä sen eteen, että se lihan mieli ei pääse meissä vallalle. Ja ainoastaan sanan ja pyhän hengen kautta se voi tapahtua meissä. Ja lopullisesti se tapahtuu tuolla ruumiin lunastuksen kautta, joka on meillä kaikilla eessä. En tiedä, milloin kenelläkin on, mutta toivotaan, että me ollaan silloin valmiita, puhtaita sydämeltämme, vaikka lihan puolesta me ollaan vajavaisia ja heikkoja ja syntisiä, niin meidän täytyy niin kuin todella muistaa se, että niissä on ero. Minä teen, niin kuin Paavali siellä sanoo, että minä teen sitä, mitä minä en tahdo. Minä haluaisin tehdä hyvää, mutta minä en pysty, ja minä teen sitä huonoa, pahaa, mitä minä en tahdo. Filippiläiskirje 3. 20-21 sanotaan näin. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Siinä hetkessä, kun Jeesus tuli hakemaan omansa pois, niin hän muuttaa meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Siinä oli paljon raamatun paikkoja, mutta sitten mä luen vielä tähän loppuun semmoinen. Tässä nyt puhuttiin melkein joka raamatun paikassa siitä, että kun Jeesus on tullut alas maailmaan, sovittanut meidän syntimme ristin kuolemalla, noussut ylös kuolleista ja on siellä isä oikealla puolella rukoillakseen pyhien puolesta. Ja tässä on semmoinen näkemys sitten kirjoitettu, mä luen taas yksi päivän sana. Näistä monta kertaa tulee sellaisia oivalluksia ja ajatuksia. Ainakin minulle. Tämä on tälle päivälle päivätty ja tässä on mielenkiintoinen ajatus. Tässä on raamatun paikka tämä, että katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja tälle on annettava nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Matteus 1.23. Rauhan ruhtinas, Jesaja 9.5. Tässä kirjoitetaan näin. Monta vuotta sitten julkaistiin huomiota herättävä joulukortti, jonka nimi oli Jos Kristus ei olisi tullut. Se perustui vapahtajamme omiin sanoihin, jos minä en olisi tullut. Kortti esitti saarnamiestä, joka oli torkahtanut jo työhuoneessaan jouluaamuna. Hän uneksi maailmasta, jonne Jeesus ei ollut koskaan tullut, eli hän näki unta. Unessaan hän näki itsensä tarkastelemassa omaa kotiaan. Takan reunalla ei ollut pieniä sukkia, ei joulukelloja, ei rautatammiköynnyksiä. Ei ollut Kristusta lohduttamassa, ilahduttamassa ja pelastamassa. Hän meni ulos kaupungin kaduille, mutta ei nähnyt yhtään kirkontornia eikä rukoushuonetta. Hän palasi takaisin ja istahti kirjastonsa, mutta sieltä oli kadonnut joka ainoa vapahtajasta kirjoitettu kirja. Ovikello soi ja häntä pyydettiin köyhän kuolinvuoteella makaavan äidin luo. Hän lähti kiirusti itkevän lapsen kanssa siihen kotiin. Istuuduttua hän sanoi, minulla on sinulle lohdutuksen sana. Hän avasi raamattunsa etsiäkseen sieltä sopivaa sanaa, mutta raamattu loppui Malakian kirjaan, eli ei ollut uutta testamenttia ollenkaan. Siinä ei ollut evankeliumia eikä toivon ja pelastuksen lupauksia, eikä saarnamies voinut muuta kuin painaa päänsä ja itkeä kuolevan sairaan kanssa epätoivoista itkua. Pari päivää myöhemmin olivat hautajaiset ja saarnamies seisoi arkun vieressä puhuakseen lohduttavia sanoja ihanasta ylösnousemuksen toivosta ja taivaan kodista, mutta hänellä ei ollut muuta sanottavaa kuin maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. Ja näillä sanoilla hän jätti vainajalle ikuiset hyvästit. Lopulta hän käsitti, että Jeesus ei ollut tullut ja puhkesi murheellisessa unessaan katkeraan itkuun. Yhtäkkiä hän hätkähtäin heräsi ja puhkesi suurella äänellä riemulliseen ylistykseen, sillä hän kuuli kuoron laulavan läheisessä kirkossaan. Nyt riemuiten tänne, kiiruusti tulkaa, Betlehemiin, kaikki rientäkää. Lapsonen pieni taivaasta on tullut, Oi häntä rukoilkaamme, oi häntä rukoilkaamme. Hän onpi meidän korkea kuningas. Iloitkaamme ja riemuitkaamme tänään, koska hän on tullut. Ja muistakaamme enkelin julistus. Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa. Avautukoon sydämemme muistamaan kaikkia niitä kansoja, jolla ei ole siunattua joulujuhlaa. Ja viekäämme heille sanoma vapahtajasta. Eikö olisi aivan järkyttävää, jos Jeesus ei olisi tullut? Tämä on pieni kuvaus siitä, miten karmea tilanne olisi. Meillä olisi lohdutusta, ei olisi iankaikkisen elämän toivoa. Meillä ei olisi periaatteessa mitään. Ja niin kuin tässä sanottiin, että iloita ja riemuitaan siitä, että Jeesus Kristus on tullut meidän vapahtajaksemme, meidän lunastajaksemme. Ja tämä vapahtajasana on niin valtavan laaja käsite, ja siitä löytyy niin paljon tietoa, että tämä on ihan pintaraapasu, mutta muistetaan tämä, että hän tahtoo, Jeesus tahtoo olla meidän vapahtaja. Ei yritetä vapahtaa itseämme, koska meistä ei siihen ole. Me tarvitsemme vapahtajaa joka päivä, joka hetki, ja se armo, millä hän meitä lähestyy tänäkin päivänä, niin se on riittävä. Ajatelkaa, miten se kattaa kaikki. Jos meillä on syntiä sydämellä, niin Jumalan armo riittää, kun me tunnustamme ja hylkäämme synnin. Ei sen enempää tarvita, kun me vaan nöyrymme hänen kasvoinsa eteen ja pyydämme, että tule Herra Jeesus ja pese minut puhtaaksi. Niin yksinkertaista se on. Hän tahtoo olla tänä päivänä meidän vapahtajamme. Ja miten lohdullista se on, että varsinkin uskovien vapahtaja. Vaikka meidän kilvoitus on joskus sitä sun tätä, mutta hän tahtoo olla kaikkien ihmisten vapahtaja. Ja hän on ainoa pelastaja, niin kuin Raamattu kertoo, että ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, jonka kautta meidän tulisi pelastua.